habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaca bisha diseembar waa soddon sanadka 2015 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogeyga v o a somali.com idaacadda fiidnimona waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah rag la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab oo labo qof ku afduubtay duleedka dhuusamareeb.
Nyaanka argagixisada ah waxay isaga dhigeen gaari nooca ambalaaska ah ayaa waxaa wacay qof al-shabaab ah oo dhahaya wax islaam foolanaysaan ilmihii iga taalla, waxaan rabaa inaan qofkaasi soo qaado. Gaarigii marka wuxuu meeshii loo tilmaamay oo uu rabay inuu qofkaas gargaar ahaan ugu soo qaado ayaa wuxuu kula kulmay niman argagixisada ugu diyaara ma garab.
waxaad kaloo maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysi aanu la yeelanay ergeygaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay oo shaqadii uu soomaaliya waa nicolas keye oo shaqadii uu soomaaliya ka hayay ka tegaya.
waa mid aan weli waqtigeeda la gaarin in la yidhaahdo. saameynta mustaqbalka dhow waxay u muuqataa in ururkan uu isaga isku soo jeestay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamij gaara oo aan dib idinkugu xasuusinayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sanadka sii dhammaanaya ee 2015, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. marka horese dhegaystayaal, warkii caalamka. wararka ka imanaya magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in maanta halkaasi lagu afduubay darawal iyo kalkaaliye caafimaad xilli ay la socdeen gaari ambalaasa oo maraya duleedka bari ee dhuusamareeb. ragga la afduubay ayaa kal ahaa cabdikaafi jabaan oo ka tirsan kalkaaliyaasha cisbitaalka dhuusamareeb iyo darawalkii ambalaasta yaxya muxudiin. guddoomiyaha degmada ceelbuur cabdi xasan biyaquute ayaa u sheegay v o e da in ragga afduubka geystay ay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab. waxa uu sheegay in kahor intii aysan afduub raggani in gaariga inay telefoon ka waceen iyagoo u sheegay inay yihiin ehelka haweenay fool ahayd, ha yeeshee markii ambalaasta ay halkaasi tagtay ay ugu tageen rag hubaysan oo markaasi afduubka u geystay. gaariga la afduubay ayaa lagu arkay magaalada Galhareere ee ku dhow ceelbuur. magaaladaasi waxaa gacanta ku haya ururka al-shabaab. ma jiro wax war ah oo weli kasoo baxay xaaladda ragga la afduubay.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegaysa in ka badan 1,000,000 oo muhaajiriin ah oo kasoo gudbeen biyaha ay u gudbeen dhinaca wadamada yurub tan iyo bilowgii sannadkan 2015. marka la barbardhigo, tiradii ay ahayd sannad ka hor oo gaadhaysay 216,000 oo qof. hay-adda qaramada midoobay qaxootiga ayaa sheegtay arbacadii in ka badan 80% ay qaxootiga ay tiradoodu dhan tahay 1,573,000 ay soo galeen dalka Griiga, gaar ahaanna halka ay ku soo degaan oo ah jasiiradda Lesbos. badi kuwa gaadha dalka Griiga waxay ka yimaadaan dalka Turkiga, halka kuwa ka gudba badda Mediterraneankana ay kasoo gudbaan dalka Limiya waa dalka Libiya, halkaasi oo ay gaadhaan dalka Talyaaniga.
Mareykanka ayaa sheegay in weerarka ama wararka ku saabsan in duqeymaha xagga cirka ah ee Ruushanka ay ku dhinteen boqolaal shacab oo reer Siriya ay yihiin kuwa si weyn looga xumaado. weeraradaasina waxay ka dhaceen meelaha ay degan yihiin dadka ugu nugul wadanka oo ay wiiqeen markaasi xaalado wadankaasi ka jira oo adag iyo dagaalo, waxaana soconaya dadaalo la doonaya in xal siyaasadeed loogu raadiyo khilaafka ka taagan Siriya. afhayeen u hadla wasaaradda arrimaha dibadda oo la yiraahdo Mark Toner ayaa sheegay talaadadii in ay jirtay dadaal xoogan oo xoogga lagu saarayay in horey loogu sii wado wadahadallada nabadda oo la qorsheynayay in ay dhacaan bisha soo socda, taasoo ay dhinacyada ku lugta la Siriya laga doonayay in ay ka wada shaqeeyaan sidii loo abuuri lahaa jawi is-aaminaad ku dhisan.
turkiga ayaa xidhay laba ruux oo lagaga shakiyey inay ka tirsan yihiin maleeshiyada ISIS, kuwaas oo lagu eedeynaya inay qorsheynayaan inay weerar rasmi daamina ka geystaan caasimada Turkiga inta lagu guda jiro dabaaldega sanadka cusub. Saraakiishu waxay sheegeen in labada ruux laga soo xidhay meel u dhow Ankara. Dowladda Turkiga ayaa feejignaan sare ugu jirtay weeraro dhaca tan iyo bishii Oktoobar lasoo dhaafay kadib markii laba weeraro ismi daaminihi ay ka dhaceen meel dibadda ka ah xarun tareenada laga raaco magaalada Ankara ku taala. Waa halkaasi oo ay ku dhinteen inka badan 100 ruux. Inkasta oo caasimada Ankara ay ka fog tahay xuduudda Suuriya iyo weliba maleeshiyada ISIS oo qaybo ka mid ah dalkaasi haysta, ay dowladdu ka samaysay xadka howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo si ay uga hortagto weerara ay kooxdaasi ka soo abaabusho gudaha Suuriya oo Turkiga laga geysto.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen, rag hubaysanayaa xalay magaalada dhuusamareebka afduubay labo qof iyo gaari ambalaasa oo ay wateen. raggan la afduubay oo kala ahaa kalkaaliye caafimaad iyo darawalkii ambalaasta ayaa lala aaday dhinaca degmada galhareere ee ku dhow ceelbuur. guddoomiyaha degmada ceelbuur cabdi xasan biyo quuta ayaa u sheegay v o a da in ragga afduubka geystay ay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab. jamaal axmed cusmaan ayaa qadka telefoonka ugu waramay.
bismillahi raxmaan raxiim. walaalow, abaaridnimadii hore xalay ayaa nimanka argagixisada ah waxay isaga dhigeen gaari nooca ambalaaska ah ee ay lahaa ninka la yidhahdo nin ganacsada ah oo reer dhuusamareeb ah kana shaqeynaya isbitaalka gobolka galgaduud ku yaala xarunta dhuusamareeb, ayaa waxaa wacay qof al-shabaab ah oo dhahaya waxa caruura waxay iga islaam foolanaysaa meel miyiga iga taalla, waxaan rabaa inaan qofkaas isoo qaado. gaarigii marka wuxuu meeshii loo tilmaamay oo uu rabay inuu qofkaas gargaar ahaan uu usoo qaado ayaa wuxuu kula kulmay niman argagixisaa ugu diyaara magaras.
waa gartay. kadib maxaa dhacay?
kadib waxaa dhacay in gaarigii ay la wareegaan argagixisadii, nimankii watay labadii wiil oo wadatay oo yalaydaa cabdikaafi jabaan oo gaariga darawalkiisa ah iyo yar la yidhahdo yaxye maxudiin oo kalkaaliyaasha caafimaadka isbitaal kamid a labadaas loo casaareed. gaarigii nimankii galhareedi meel la yidhaahda ayay geeyeen oo hadda uu yaalla ma garan.
labadii qofna maxaa la idin sheegay ee la socotay gaariga?
walaalow, maanta keliya xabsiga degmada galhareedi waxaa la keenay ilaa 72 ruux oo qaar xarandheere laga keenay. gaariguna sida nagu maqaalo ah sida uu usii socday xabsigu marka hore ku hormaray intaanu loo soo bandhigin shacabka magaalada ku nool intaysa argagixisada usoo bandhigin ka hor waxay sameeyeen gaarigu sida usii socday xabsiga magaalada uu galay, wiilashiina hadda annagu nololii geeri wax noo xaqiijiyay ilaa hadda waa laanahay. laakiin sida hadda ay dadka qaarkood ay sheegayaan waxaa laga dejiyey rag saarnaa oo xabsiga degmada galhareeri la geliyay magarad.
marka arrimahan yaa idin xaqiijiyay idinka in lasoo wacay labadan qof ee la yidhi islaam baa naga foolanaysa noo kaalaya dabadeedna sidaasa lagu qafaashay, arrimahan yaa idin xaqiijiyey?
waxaa iga xaqiijiyey mas-uuliyiinta gobolka galgaduud ku sugan qaybta dhuusamareeb. rag ahlusunaa oon awal hore isula shaqayn jirnay ayaa iga xaqiijiyey in gaariga la khayaanay oo khayaana uu meesha ku yimid, kadibna uu xaggeena soo aaday galgaduud bari uu soo jiro. marka inaad walaa waxaan rabnaa gaarigaas aad meel kusoo sheegto maxaa xog aad naga siisaan rabnaa dheheen. wiilashii marka waxleef waa la helaa, laakiin dadka nool oo aan wiilal dhalinyara oo waxba aan hadda qabin nimankaasi hadda gaariga way qaateen, gaarigana galhareedi uu ku sugan yahay waa annaga xaqiijina ma garan.
waxaad ii sheegtaa marka sababtu maxay tahay baad leedihiin oo loogu bartilmaamisaday gaarigani dadka la socdayba?
nimankan waxay aaminsanyihin hadda ceelbuur qofka ku sugana inuu gaal yahay, qofka dhuusamareeb ku sugana uu gaal yahay, wax shacab la yidhahda aysan jirin. shacabka ayagu meedaha ay ka shaqeeyaan shabaabku wixii joogay islaam u yaqaanaan maana wixii maxau ahaa ummadahan caalamka ku nool oo dhan nimanka waxay u qabaan kristaan inay yihiin, marka nimanku niman caadiya maahan.
guddoomiyaha degmada ceelbuur cabdi xasan biyo quute oo u warramayay jamaal axmed cismaan.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. waxaa maalintii shalay magaalada muqdisho ka ambabaxay ergeyga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya nicolas key oo wakhtiga shaqadiisu ay ku eg tahay maalinta khamiista ee toddobaadkan. nicolas key oo waraysi gaarsi idaacadda v o a isagoo ku sugan magaalada nairobi ayaa ammaanay guulaha ay dowladdu ka gaadhay dhinaca hirgelinta nidaamka federaalka iyo in al-shabaab laga riixo dhul badan oo horay uu ugu sugnaa, waxaase uu walaac ka muujiyey in ururka daacish uu saldhig ku yeesho soomaaliya. qaybtii labaad ee wareysigan oo haaruun macruuf uu la yeeshay nicolas key waxa ay noo soo jeedinayaa haaruun macruuf iyo axmed cali sheekh.
ma kuu muuqataa in daacish ay joogitaan rasmi ah ku yeelan karto soomaaliya? It's very early to say, really. I mean, as I say, the short-term effect seems to be that it's an organization turning upon itself, killing each other.
Waa mid aan weli waqtigeeda la gaarin in la yiraahdo. Saameynta mustaqbalka dhow waxay u muuqataa in ururkan uu isaga isku soo jeestay, oo iyagu ay isdilayaan inay dhexdooda iskhilaafsan yihiin. Hase yeeshee, way caddahay inay walaac noqon doonto haddii ay ku biiraan oo ay abuuraan joogitaanka Daacish ee Soomaaliya, ayna taas dhaliso awood iyo daqli dheeri ah oo ururkan uu helo. Taas walaac ayay noqon doontaa. Ha yeeshee, waxaan aaminsanahay in Al-Shabaab iminka ay tahay uun halis argagixiso, ayna samayso ficillo aad u xun marka ay timaado ismiidaaminta iyo dilalka qorsheysan. Hase yeeshee, ururkan iminka ma ahan urur halis ku ah jiritaanka Soomaaliya istaraatiiji ahaan. Dardarta ay Soomaaliya ku socoto ee ah inay noqoto, sida aan aaminsanahay, dal nabdoon, xasiloon oo dimuqraadi noqda ugu dambeyn, waa mid aan la joojin karin.
Waxaan jeclaan lahaa inaan wax kaa weydiiyo AMISOM. Sidee ayaad u aragtaa sida ay kaalintooda noqon doonto hadda iyo wixii ka dambeeya iyo mustaqbalkooda Soomaaliya?
AMISOM and the African Union have no wish at all to be there forever.
AMISOM iyo Midowga Afrikaba wax rajo ah kama lahan inay weligood joogaan Soomaaliya. Qaramada Midoobay iyo Golaha Ammaankana labaduba waa ay caddeeyeen inuusan jirin wax qorshaha oo ay Soomaaliya ku sii joogayaan weligood. Si kastaba, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay waxa uu sheegay in ilaa laga gaariyo dhammaadka 2016 tirada iminka ee ciidamada AMISOM, shaqaalaha, militariga iyo booliska ay sidooda sii ahaan doonaan, balse waxaa dib loo eegayaa kadib dhammaadka sanadka 2016. Qorshaha waxa uu yahay si cad in ciidamada ammaanka qaranka Soomaaliya ay ayaga noqon doonaan kuwa awooda inay nabadgelyo ku soo dabaalaan Soomaaliya. Markasta oo taas ay dhacdana, tirada ciidamada AMISOM waa la yareyn doonaa. Waqtiga taas ay qaadanayso way adag tahay in la gooyo, balse waxaa mar kale dib loo eegayaa dhammaadka sanadka 2016. Waxaan u malaynayaa waxaa jirta rajo ah in waqtigaas ay bilaaban doonto in tirada ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ay hoos u dhacdo.
Maxay ahayd guushii ugu weyneyd intii aad joogtay Soomaaliya oo aad ahayd wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay?
I think the greatest achievements have been those made by Somalis themselves, the people and their leaders, as I say, converting a dream of federalism into increasing reality.
Waxaan filayaa in guusha ugu weyn ay tahay tan Soomaalida ayagu ku dhowda ay gaareen ee shacabka iyo madaxdaba, iyaga oo riyadii federalismka u rogay mid xaqiiq ah. Marka ay noqoto Qaramada Midoobay, mid ka mid a isbeddelada aan aragnay 2 sano iyo barkii tegay ayaa ah in dhulka Soomaaliya aan joogno iminka ee Muqdisho. Ma ahan oo keliya Muqdisho ee waxaan sidoo kale xafiisyo ku leenahay Soomaaliya oo idil, sida Beledweyne, Baydhaba, Kismaaya iyo sidoo kale Garowe, Boosaaso, Gaalkacyo iyo magaalooyin kale. Sidaas darteed, joogitaanka Qaramada Midoobay iyo inaan inta badan xafiiska ka soo rarnay Nairobi oo aan keenay Soomaaliya waa wax xaqiiqdii shaqsi ahaan aan ku faraxsanahay inaan qayb ka ahaa.
Waxay ila tahay waad filanaysay su'aashan. Niyad jabkaagii ugu weynaa ee Soomaaliya muxuu ahaa?
Clearly as the head of the United Nations and
sida cad ka madax ahaan Qaramada Midoobay iyo xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, niyadjabkaygii ugu weynaa ee Soomaaliya waa dhimashada saaxiibada Qaramada Midoobay ee ku baxay gacanta argagixisada Soomaaliya. Waxaan door biday lahna inaan awoodno inaan dhammaan shaqaalaheena ka dhigno kuwo ammaan ah mar walba. Hase yeeshee, geesinimadooda iyo nafurnimadooda darteed waxay diyaar u ahaayeen inay wajahaan khataro badan si ay kaalmooyinka bini'aadamnimo iyo kuwa horumar u keenaan Soomaaliya. Waa niyadjab weyn inay noqdaan dhibanayaasha argagixisada 2 sano ee tegay. Waxaan sharfayaa 8 saaxiib ee lagu dilay Soomaaliya intii aan xafiiska ka ahaa madaxda.
Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan fursad ku siiyo inaad aragti ka bixiso sida aad u aragto dadka Soomaalida. Maxay ku wanaagsan yihiin? Sidoo kale maxaysan ku wanaagsanayn? Maxaa kaa qosliyey? Maxaase ku dhiirigeliyey?
For me it's a delight to work with the Somali people because I'm the head of a special political mission, as the UN calls our mission in Somalia. And in Somalia what you have is a population where everybody is a politician. Every single Somali that I've met is deeply political.
hagaag waa ii farxad inaan la shaqeeyo dadka soomaalida, waayo waxaan ahay madaxa howlgalka gaarka ah ee siyaasadda sida qaramada midoobe ee ugu yeerto howlgalkeena soomaaliya. Dalka soomaaliya waxaa ka jira shacab, qof kasta uu siyaasi yahay. Qof kasta oo soomaali ah oo aan la kulmo waxa uu siyaasi u yahay si qoto dheer. dadka badankiis waxa ay noqon doonaan madaxweyne, haddii aysan noqonna waxay ahayd inay madaxweyne noqdaan. waxaan u malaynayaa in awoodahaas ah in la sheekaysto, la wada xaajoodo, la gorgortamo, mararka qaarna la gaaro heshiisyo adag oo ah inaad wax bixiso si aad wax u hesho waa mid ka mid a dabeecadaha ugu weyn ee soomaalidu ay leeyihiin. waxay jecel yihiin luuqadda, waxay jecel yihiin gabayada, taas oo haddii si kale loo dhigo ah siyaasadda. sidaas darteed waxay ahayd farxad inaan la kulmo oo aan la shaqeeyo dad u go'ay in la helo xal siyaasadeed iyo sidoo kale dad aan la loodin karin. waxaad arkaysaa hoteel bam lagu qarxiyey magaalada muqdisho, haddana maalinka xiga durbadiiba ay bilaabayaan inay dib u dhisaan. haddana toddobaad ama bisha xigta kadib waxaad arkaysaa ganacsigii oo dib loo furayo. waa wax dhiiranaan leh. ka go'naanshaha noocaas ah, dhiiranaanta noocaas ah, xikmad siyaasadeedka noocaas ah, iyo qalbi furnaanta noocaas ah ayaa macnaheedu waxa uu yahay in soomaaliya ay si dardar leh oo aan la joojin karin ugu socoto waddadii nabad waarta.
kaasi wuxuu ahaa Nicholas Kay, ergeyga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobe ee Soomaaliya, oo waraysi uu la yeeshay guryaheena Haaruun Macruuf. Aynoo soo koobayeen isla Haaruun iyo Axmed Cali Sheekh. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaara oo aan dib ugu eegayno dhacdooyinkii iyo wararkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sanadkan oo aysan ku jirin dhacdooyinkii soomaaliya oo aad ku dhegeysan doontaan barnaamij berri baxaya haddii allah awoodda leh uu noo saamaxo. waxaa inoo haya maxamed colaad xasan.
kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij gaara oo aan dib idinku ku xusuusinayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa wararka caalamka ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2015.
barnaamijka waxaa ila soo jeedinaya Saare Cabdi Axmed iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
sanadkan sii dhammaanaya ee 2015 waxa uu u ahaa bariga dhexe sanad colaadeed, dhimasho, qax iyo xiisado siyaasadeed ay ka ognaayeen. aan ku horeyno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ku xidhiira colaadda Siiriya sanadkan 2015.
bishii Janaayo ee sanadkan 2015, ciidamada Kurdiyiinta ayaa waxa ay dib uga riixeen magaalada Kobana ee ku taalla xuduudda Turkiga maleeshiyada Daacish muddo 4 bilood ah oo uu dagaal ka socday magaaladaasi. kadib
bishii Maaj, sidoo kale weeraro ay xugaga mucaaradku qaadeen waxay dib ugu riixeen ciidamada dowladda Siiriya. isbahaysiga mucaaradka ee Jeish Al Fatah ee ay taageeraan Turkiga, Sacuudiga iyo Qatar ayaa qabsaday magaalada Idlib.
bishii May ee sanadkan, maleeshiyada Daacish ayaa waxa ay qabsadeen magaalada qadiimiga ah ee bartamaha Suuriya ku taalla ee Balmayra.
magaaladaasi oo ku jirtay liiska goobaha taariikhiga ah ee dunida ayaa waxay bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay kooxdu burburisay dhismo qadiimi ah oo 1800 oo sannadood ka hor ay dhistay boqortooyadii Roomanka.
Sebtembar sanadkan, ciidamada Ruushka ayaa duqeyntii ugu horreysay waxa ay ka fuliyeen waddanka Suuriya. Ruushku waxa uu sheegay inuu beegsanayay baraha ISIS, laakiinse reer galbeedka iyo mucaaradka Suuriya waxa ay sheegeen inay beegsanayeen baraha mucaaradka Asad.
bishan Diseembarna, ciidamada Britain ayaa ku biiray ololaha duqeyn ee uu Maraykanku hogaaminayo ee ka dhanka ah ISIS.
sidoo kalena ciidamada Suuriya ayaa u ogolaaday xoogaga mucaaradka ee ku haray magaalada Homs in ay isaga baxaan halkaasi, iyaga oo ku soo celiyay magaalada saddexaad ee ugu weyn dalkaasina gacanta dowladda.
isla bishan Diseembar, hogaamiye sare oo ka tirsan mucaaradka Siiriya oo lagu magacaabayay Zahraan Alush oo ahaa asaasihii ururka Jeish al Islaam ayaa lagu dilay weerar lala beegsaday xarumaha kooxdaasi ee deegaanka Gowta ee bariga magaalada Dimashq. dhinaca kale colaadda bariga dhexe gaar ahaan syria waxaa ka dhashay qaxootigii ugu badnaa ee u haajiray yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunida qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka ka qaxay syria sanadkan ay gaareen 1 million oo qof sida ay sheegtay qaramada midoobay tirada qaxootiga syria ee ka tallaabay badda mediterranean-ta ayaa ku dhowaad 5 jeer ka badan tiradii sanadkii ka horreysay ee 2014-ka
doonyo liita iyo shilal badda ku qabsaday dadka tahriibayaasha ah ee gelaya yurub ayaa sanadkan waxaa ku dhintay in ka badan 3,600 oo qof
afhayeenka UNHCR Adrian Edward ayaa u sheegay VOA da in kala bar dadka tahriibaya ay yihiin dad u dhashay waddanka Syria.
Syria, as we all know, is an absolutely catastrophe.
Dalka Syria, inta aan ogahay waxa ka dhacay waa musibo. Waxa ka dhashay silic iyo barakac, kaas oo meel la barbar dhigo dunidan aysan jirin. Sida oo kale waxaan aragnaa dad ka soo cararaya Afghanistan, Iraq iyo dalal kale oo ku yaala geeska Afrika. Waxaan odhan karnaa kala bad waa Syrian.
Inkastoo helista nabad iyo xasilooni dadkaasi ku dhiirigelisa inay dalalkooda sii joogaan aysan ahayn mid meel dhow ka muuqata ayaa haddana madaxa hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga ee UNHCR Antonio Guterres waxa uu leeyahay waxa loo baahan yahay diblomaasiyad iyo ka shaqaynta nabadda
waxa uu hoosta ka xariiqay in horumar laga sameeyo xalinta sababaha ay dadku guryahooda uga cararayaan in ay ku xiran tahay waxa ka soo baxa dadaalada nabadeed ee socday ku aadan 3 goobood ee colaaduhu ay sida weyn uga ololeysa dunida
We have, as you know, 3 very important processes, one related to Syria with the Vienna talks, one related to Yemen, and one related to Libya.
Waxa wada xaajoodiyo muhiim ah ay ka socdaan 3 dhinac oo muhiim ah. Mid la xidhiidha Syria oo Vienna ka socda. Mid Yemen ku saabsan iyo mid kale oo la xidhiidha xalinta colaadda dalka Libya. Natiijada sanadka soo socdana waxa ay ku xidhnaan doontaa un horumarka laga sameeyo wada xaajoodiyadan.
Haddaan eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa dalka Ciraaq ee sanadkan bishii April ciidamada dawladda Ciraaq ayaa dib u qabsaday magaalada Tigrid kadib markii muddo bil ah ay hareereyn ku hayeen Tigrid waa magaaladii uu ku dhashay madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Hussein
Bishii May ee sanadkan ururka ISIS ayaa waxa ay qabsadeen magaalada Ramadi oo dhinaca galbeed kaga beegan magaalada caasimada dalkaasi ah ee Baqdaad
Bishan December, ciidamada dawladda Ciraaq oo taageero ka helay isbahaysiga militariga Mareykanka ayaa sheegay inay dib u qabsadeen magaaladaasi Ramadi. Saameynta ISIS kuma ekaan bariga dhexe oo kaliya ee waxa ay gaartay Yurub iyo Mareykanka. Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee aan soo qaadan karno ayaa waxaa ka mid ah weeraradii Faransiiska.
Xilli fiida 13-kii bishii November ee sanadkan ayaa weerar xiriir ah oo abaabulan waxa ay ka dhaceen magaalada Paris. Xarunta dalka Faransiiska iyo xaafadda Saint-Denis oo ku taala duleedka magaaladaasi Paris.
3 qof oo suumanka qarxa xira ayaa weerar ku qaaday meel ku dhow garoonka kubadda cagta ee Stade de France ee degmada Saint-Denis garoonkaas xilligaasi waxaa ka socotay ciyaar dhexmaraysay xulalka Faransiiska ee Jarmalka oo dadkii daawanayay uu ku jiray madaxweynaha Faransiiska François Hollande waxaa xigay qaraxyo ismidaamin iyo toogasho ka dhacday maqaayad iyo goob laga qaxweeyo iyo theater lagu madadaasho
Weeraradaasi waxaa ku dhintay 103 qof oo 89 ka mid ah ay ku dhinteen goobta tiyaatarka. Waxaa kaloo ku dhintay 7 qof ee weerarkaasi fuliyay. 368 qof ayaa waxa ay ku dhaawacmeen weeraradaasi oo ahaa kuwii ugu dhimashada badnaa ee Faransiiska ka dhaca tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Isla markaana ahaa kuwii ugu dhimashada badnaa ee Yurub ka dhaca tan iyo sanadkii 2004 qaraxyadii tareenka ee ka dhacay Spain.
Weeraradii Paris ayaa saameyn ku yeeshay dalka Belgium-ka halka oo laga baadi doonayay ninkii ka dambeeyay weeraradii Paris Cabdulxamiid Abaud oo asal ahaan ka soo jeeda Morocco balse haystay dhalashada Belgium-ka.
19-kii isla bishaasi November ayaa booliisku waxa ay ku toogteen weerar ay ku qaadeen dhisme uu ku dhuumaaleysanayo ku yaalay xaafadda Saint-Denis ee duleedka magaalada Paris.
Weeraradii Paris waxaa sheegtay ururka ISIS oo sheegay inuu kaga argudanayo Faransiiska oo qayb ka ahaa duqeymo cirka ah oo Mareykanka iyo xulafadiisa ay ku hayeen bara ay ISIS ku leedahay Syria iyo Iraq. Weeraradaasi kadib, madaxda reer galbeedka ayaa si carale ugu baaqay in dagaal wada jira lala galo ISIS. madaxweynaha dalka faransiiska françois olan ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii reer galbeedka ee ka hadashay isagoo laga turjumayey oo afka faransiiska ku hadlaya ayaa uu yidhi militari ahaan waxa ay tahay in la baabi'iyo daacish meel walbo ay joogaan waa in dhaqaalahooda la xanibaa hogaamiyaashooda la ugaarsadaa shabakadahoodana la burburiyaa
madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa isna weerarkaasi faransiiska ka hadlay
kooxdan cawaanta ah ee argagixiso ee isil ama daacish iyo fikirkooda qaldan ee waxdilka ah innagoo dhan ayuu khatar inagu yahay looma dulqaadan karo waa in la burburiyaa waana inaan si wada jira taa u samaynaa weerarkaasi baariis waxaa xigay weerar ay lamaane isqabay ku qaadeen dhisme dowladeed oo ku yaalla magaalada san bernardino ee gobolka kaliforniya ee dalkan maraykanka
labadii bishan diseembar ayaa sayid rizwan faruuq iyo xaaskiisa tashfeen maalig waxa ay rasaas ku fureen dad ku sugnaa xaflad ka dhicisa dhisme dowladeed oo ku yaalla san bernardino
14 qof ayaa ku dhimatay weerarka 22 kalena way ku dhaawacmeen kuwa oo u badnaa shaqaalaha maamulka hoose ee deegaanka lamaanihii weerarka geystay ayaa waxay ku dhinteen israsaaseyn dhex martay iyaga iyo booliska
dhacdadaasi ayaa waxa ay saameyn weyn ku yeelatay dalkani maraykanka mid ka mid a musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee u baratamaya doorashada madaxtinimo ee dalkani oo weerarkaasi ka jawaabaya ayaa waxa uu soo jeediyey in muslimiinta laga mamnuuco inay soo galaan dalka maraykanka
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives
anigu oo ah Donald Trump waxaan ku baaqayaa in gebi ahaanba dadka muslimiinta ah loo diiday inay soo galaan Maraykanka ilaa iyo inta mas-uuliyiinta waddankeena wakiilka ka ah ay ogaanayaan waxa meesha ka socda
madaxweynaha dalkani Maraykanka Barack Obama oo ka jawaabaya fariimaha islaam naceebka ah ee qaar ka mid a siyaasiinta xisbiga jamhuuriga ee dalkani Maraykanka ka soo yeeray ayaa waxa uu yiri
waa waajibaadna saaran in aan diidno in dadka muslimiinta Maraykanka ah loola dhaqmo si ka duwan dadka kale
madaxweyne Obama oo la hadlayay shacabka Maraykanka ayaa xusuusiyey waxa ay u taagan tahay ISIS
ISIL does not speak for Islam. They are thugs and killers, part of a cult of death. And they account for
ISIS uma hadasho Islaamka. Waa muuriyaan dhigicab ah. Waxay ka tirsan yihiin kooxo u taagan dhimasho. Waxayna qayb aad u yar ka yihiin in ka badan 1 bilyan oo qof oo muslimiin ah oo dunida daafaheeda ku kala nool.
Sanad ka hor ma badnayn dadka maqlay dunidan ama u haystay ISIS urur halis ah laakiin markii ay si dhaqso ah ula wareegeen dhul ballaaran oo Ciraaq iyo Siriya ka mid ah ayaa lagu baraarugay oo loo arkay kooxdan mid halis ku ah dalal badan iyo guud ahaan dunida boqolaal weeraro cirka ah oo lala beegsaday ayaa u muuqday inay wiiqeen awooddii iyo xawligii uu ururka ku socday sida uu qabo Paul Salem oo ka tirsan macadka daraasaadka Bariga Dhexe
I think the fight against the Islamic State will progress in Iraq. I think Iraq between the
waxaan u maleynayaa in dagaalka ka dhanka ah ISIS uu horumar ka sameyn karo Iraq. Waxayna ila tahay iskaashiga ciidamada Kurdiyiinta iyo kuwa xukuumadda Baqdaad oo taageero xoogan ka helaya Mareykanka iyo xulafadiisa inay horumar sameyn karaan.
Laakiinse dhinaca dalka Suuriya, horumarka dagaalku wuxuu u muuqday mid gaabisa. Maraykanka ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu tababaro mucaaradka qunyar socodka ah. Caqabadaha ugu weyn ayaase waxa ay yihiin doorka militariga Ruushka ee Suuriya.
Waxay difaacayaan xukuumadda Asad oo ay reer galbeedku doonayaan inay xukunka ka tuuraan. Waxaa kaloo xiisad ay ka dhex ugantay Ruushka iyo Turkiga kadib markii Turkigu ay soo rideen dayuurad militariga Ruushka uu lahaa oo maraysay xadka Siriya iyo Turkiga 24-kii bishii November.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Ruushka aanan looga maarmin xal u helista Suuriya.
Given Russia's military capabilities and given the influence they have on the Assad regime,
awoodda militari ee Ruushku leeyahay iyo saameynta ay ku leeyihiin maamulka Asad in la wada shaqeeyo waxay caawinaysaa in la helo xal laga gaaro dagaalka sokeeye ee Siriya iyadoo taana ay noo ogolaanayso inaanu wajahno dagaalka ka dhanka ah ISIS safiirkii hore ee Mareykanka ee Syria Robert Ford ayaa sheegay in wax qabad dheeri ah loo baahan yahay.
If we don't help friends on the ground very quickly, there will be no choice in Syria except Bashar al-Assad.
Haddii aan si dhaqso ah u caawinno saaxiibadeena gudaha Syria ku sugan, ma jirayo doox kale oo aan ahayn in la aqbalo ama la kala doorto Bashar al-Assad oo dhinaca iyo kooxaha xaq jirka ah oo dhinaca kale ah.
Cabsida haatan ka taagan dunida ayaa ah in kooxo kale oo xaq jir ah oo meelo kale oo dunida ah ka jira ay taageeraan ISIS ama ay ku dhawaaqeen inay ku biireen sida Libya, Nigeria iyo Soomaaliya. General David Rodriguez waxa uu madax ka yahay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika.
People coming for training and logistics support right now as for training sites.
Dadka oo imaanaya qaarada tababarada iyo in ay taageero sahay ah fidiyaan ama ay helaan dhul ay tababaro ku fuliyaan ayaanu aragnaa waqtigan la joogo, laakiin sema aragno shabakad weyn oo maamul ahaan isku xidhan.
Wali bariga dhexe ayaa ku jiraaye dal kale oo gobolka ku yaala oo ay colaadi ka aloosan tahay ayaa ah Yemen.
Xabad joojinta ay qaramada midoobay dhexdhexaadka ka ahayd ayaa dhowr jeer burburtay. Wadahadallo labada dhinac u socday kana socda dalka Switzerland ayaanan weli wax horumar laga gaarin, waxaana loo ballansan yahay in laysugu soo noqdo bartamaha bisha Janaayo ee sanadka soo socda.
Dalka Sacuudigana sanadkan waxaa ugu waaweynaa laba shil oo ka dhacay xaj oo ay dad badan ku dhinteen.
Bishii Sebtembar ee isla sanadkan sii dhammaanaya ayaa wax yar ka hor intuusan bilaabanin xajka, waxaa wiish kuwa dhismaha ah uu ku soo duldhacay saqafka kore ee masjidka xaramka ee Maka. Shilkaasi ayaa waxaa ku dhintay 107 qof, ugu yaraan 238 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen.
Maalmo kadib isla bishaasi Sebtembar ayaa waxaa isbuurtay xujeedii gudanaysay waajibaadka xajka. Waxaa dhacay shilkii ugu dhimashada badnaa ee xajka ka dhacay rubac qarni. Ugu yaraan 717 qof oo dunida oo dhan ka kala yimi ayaa ku dhintay, in ka badan 850 kalena way ku dhaawacmeen. Dhinaca shilalka diyaaradaha, marka la fiiriyo sanadkii ka horreeyay sanadkan 2015, waxaa aad u yaraa shilalka dayuuradeed ee dhimashada badan dhaliyay. Waxaa ugu weynaa dayuurad uu lahaa Ruushka oo ka duushay magaalada Sharmal Sheekh ee dalka Masar, kuna sii jeeday magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka oo burburtay.
30-kii bishii Oktoobar ee sanadkan ayaa dayuuradan waxa ay ka luntay raadeerkeedii hagayay 23 daqiiqo markii ay hawada ku jirtay iyada oo ku duuleysay joog dhan 30,000 oo cagood.
Dayuuradu waxay ku burburtay dhulka fog ee gacanka Sinai ee dalka Masar, waxaana ku dhintay dhammaan 217 qof ee saara.
Markii dambase Ruushka iyo Mareykanka ayaa labaduba waxa ay sheegeen in dayuuradaasi lagu soo riday bam. ISIS ayaa iyaduna waxa ay sheegatay mas-uuliyadda soo ridistaasi.
Bishii Maaj ee sanadkan ayaa kaaliye duuliye uu si ula kac ah u soo riday dayuurad rakaab ah oo ay lahayd shirkad dayuuradaha Jarmalka ee Lufthansa oo ay saarayeen 150 rakaaba.
Dayuuradaasi oo ay lahayd shirkadda Lufthansa qaybteeda Germanwings ayaa waxa ay ku jirtay duulimaadkii tirsigiisu uu ahaa 9,525, waxa ayna ku soo dhacday buuraha Alps ee dalka Faransiiska. Markii kaaliyihii duuliyaha dayuuradaasi uu si ula kac ah u soo hoobiyey dayuuradda,
kaaliyahaasi oo 27 sano jir ahaa una dhashay Jarmalka laguna magacaabayay Andrea Lobitz ayaa doonayay inuu burburiyo dayuuradda, laakiin waxaan la ogeyn inuu falkaasi horey u sii qorsheeyay iyo in kale.
Waxa uuna ka faa'iidaystay markii kabtankii dayuuraddaasi uu qaybta laga wado uu ka yara istaagay oo uu markaasi dayuuradda si ula kaca afkeeda hoos u aadiyey.
Dayuuradda oo ku duulaysay joog dhan 830 cagood ayaa muddo kooban gudahood dhulka ku soo baxay.
Baarayaashu waxa ay sheegeen in Andrea Lobitis uu marar badan dhakhaatiir doon doonayay ka hor inta uusan duulimaadkaasi ka qayb noqon.
Waxaa kaloo sanadkan dunida ka dhacay heshiisyo waaweyn oo la gaaray. bishii July waxaa heshiis taariikhi ah laga gaaray barnaamijkii muranka xoogganaa uu ka taagnaa ee nukleerka Iran.
Heshiiskan oo ay kala saxiixdeen Iran iyo lixda quwadood ee dunida oo isugu jiray shanta xubnood ee joogtada ah ee golaha amniga ee qaramada midoobay sida Mareykanka, Shiinaha, Ruushka, Faransiiska iyo Ingiriiska oo lagu daray Jarmalka ayaa Iran faraya in ay si weyn hoos ugu dhigto barnaamijkeeda bacriminta nukleerka, taasoo beddelkeeda laga qafiifinayo cunaqabateyntii saarnayd muddada. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama, oo uu dalkiisa hormuud ka ahaa heshiiskaasi, ayaa ka hadlay ahmiyadda heshiiska.
Because of this deal, Iran will not produce the highly enriched uranium and weapons-grade plutonium that form the raw materials necessary for a nuclear bomb. Because of this deal,
heshiiskan dartii, Iran ma soo saari doonto macdanta uraniumta ee sida weyn loo hodmiyay iyo macdanta plutonium heerkeeda hubka, taasoo ka caawin karta agabka Iran in ay soo saarto bam nuclear ah. Heshiiskan dartii, Iran waxay meesha ka saaraysaa 3 meelood 2 meelood warshadaheeda awoodda u leh inay soo saaraan macdan uranium ah oo bacrimsan muddo bil ah.
Intii u dhaxaysay 30kii November iyo 12kii bishan sanadkan sii dhamaanaya ayaa waxaa magaalada Paris ka dhacay shir caalami ah oo looga hadlayay cimilada sii kululaanaysa ee dunida.
Shirka caalamiga ee isbeddelka cimilada oo ay ka soo qayb galeen ergooyinka kala socotay ku dhowaad 200 oo dal ayaa lagu kala saxiixday heshiis lagu dhimayo qiiqa hawada lagu sii daayo ee keena in cimiladu ay kululaato.
Qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in laga shaqeeyo sidii kulaylka sii ziyaadaya ee dunida celcelis ahaan loogu hayn lahaa in ka hoosaysa 2 darajo cabirka Celsiuska, isla markaana loo sii wado dadaal lagu higsanayo in heerka kulka caalamiga ah ee caalamka la xadeeyo iyo in la garowsado ahmiyadda dhimista halista iyo saameynta isbeddelka cimiladu ay u leeyihiin dunida iyo aadanaha iyo noolaha duljooga. Haddaan aadno dhinaca qaaradda Afrika, sanadka 2015 ee sii dhammaanaya waxa uu qaaradda u ahaa labadaba mid guulo ay gaartay, guuldarrooyinna ay jireen, gaar ahaan dhinaca maamulka iyo dimuqraadiyadda.
Waxaa qaaradda ka dhacay doorashooyin, iskudayo afgembi, isbeddello dhinaca dastuurada iyo awood si nabdoon oo dimuqraadiya loola kala wareegay.
Aan ka horeyna ee dalka Nigeria ayaa sanadka markii ugu horreysay taariikhda dalkaasi si dimuqraadi ah awoodda loola kala wareegay. Bishii Abriil ee sanadkan 2015 ayaa Muxamedu Buhari, oo ahaa jeneraal ka tirsanaa xukuumaddii diktatooriga ee militariga ahayd ee Nigeria, uu doorasho kaga guuleystay madaxweynihii hore ee dalkaasi Goodluck Jonathan. Codayntaasi dimuqraadiga ahayd ayaa soo afjirtay 16 sannadood oo xisbi qura uu talada dalka ugu shacabka badan qaaradda Afrika hayay. Dhinaca kale, bilihii February iyo March ayaa dalalka Nigeria, Chad, Cameroon iyo Nigeria waxay sameysteen isbahaysi militari oo la dagaalama Boko Haram.
Dalka Tansaaniya, madaxweyne Jakaya Kikwete ayaa waxa uu xukunka isaga degay kadib markii 2 jeer xukunka dalkaasi loo soo doortay sida uu ogol yahay dastuurka dalkaasi. Madaxweynaha cusub ee Tansaaniya, John Magufuli, ayaa si nabdoon waxaa lagu doortay bishii Oktoobar ee sanadkan kadib markii olole xoogan iyo doorasho si dhow loogu bartamay.
Master Magufuli, oo horey dalkaasi uga soo noqday wasiirka howlaha guud, ayaa muujiyey sida ay uga go'an tahay inuu wax ka qabto musuqmaasuqa, isla markaana uu la dagaalamo saboolnimada. Waxa uu dadka reer Tanzaniya kaga yaabiyey inuu ka qayb qaatay ururinta qashinka iyo caleemaha geedaha si ay u xusaan maalinta xurriyadda dalkaasi, isagoo diiday in la qabto xafladihii dhici jiray ee qarashka faraha badan lagu bixin jiray. Waxa uu sheegay inay ceeb ku tahay dalkiisa in lacag fara badan lagu bixiyo xuska qaran, iyadoo buu yidhi qaar ka mid ah dadka waddankaasi Tanzaniya ay u dhimanayaan daacuun caloole.
Benjamin Dolo, oo ah aasaasaha iyo agaasimaha hay-adda Organization for National Empowerment ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ONE, ayaa waxa uu aaminsan yahay intanay astaan wanaagsan u tahay gobolka.
The new president Magufuli has just started on a wonderful, wonderful note, full of energy, full of optimism, full of action. Let's talk.
Madaxweynaha cusub waxa uu durba bilaabay wax qabad la dhaco. Waxa uu muujiyey hawlkarnimo, niyad wanaag, hadal yar iyo hawl badan. Marka arrintani waa mid taabanaysa dalalka sida Kenya oo kale ah ee ay dariska yihiin Tanzania, sidoo kalena Uganda oo doorashooyin looga dareeri doono wax ka yar 2 bilood.
dalka Burkina Faso ayaa muddo kooban waxa qalqal siyaasadeed geliyay isku day afgembi bishii September ee sanadkan, hase yeeshee waxaa durbadiiba ay doorteen hoggaamiyahoodii ugu horreeyay si dimuqraadi ah markii ugu horreysay muddo 27 sanadooda.
Rochemar Christian Kabore ayaa madaxtinimada ku guuleystay isaga oo ay baratamayeen 14 musharax oo kale. Doorashadaas ayaa waxaa astaan u noqotay in si guul ah lagu soo afjaro bannaanbaxyo rabshado watay oo loogu soo horjeeday madaxweyne Blaise Compaore oo dalkaasi soo xukumayay muddo 27 sanadooda, haddana doonayay inuu xukunka sii haysto. Waa Kambiji Indolo mar kale.
Waxaa la joogaa waqtigii ay dadka Afrikaanka ahi iska iloobi lahaayeen in masiirkooda uu ku tiirsanaado shakhsiyaad, waayo shakhsiyaadku way fiicnaan karaan wayna xumaan karaan, laakiin haddii aan dhisanno hay-ado xooggan waxaan hubnaa in dariiqa aan hayno uu yahay mid toosan.
Inkastoo dhacdooyinkaasi aan soo sheegnay ay horumarka Afrika ee sanadkan qayb ka yihiin, ayaa waxaa dhinaca kale barbar socday guuldarrooyin iyo kufaakacyo kale.
Dalkaasi Burundi waxa uu galay qalalaasay bishii Abriil ee sanadkan kadib markii madaxweyne Pierre Nkurunziza uu isku dayay waxa dadka ay ku tilmaameen muddo saddexaad oo si aan dastuuri ahayn uu xukunka ku doonayay. Ku dhawaad 200,000 oo qof ayaa dalkaasi ka cararay. Mareykanka ayaa waxa uu saaray cunuqabateen 4 ka mid ah saraakiisha sarsare ee ka kala tirsanaa labada kuwa afgembiga abaabulay iyo dowladdaba. Golaha ammaanka ee qaramada midoobayna waxa uu cambaareeyey dilka iyo jirdilka ka dhacay dalkaasi, welina rabshaduhu way ka sii socdaan dalkaasi.
Haddaan eegno waxyaabihii ugu waaweynaa dhinaca Bariga Afrika, dhammaadkii bishii Julaay ee sanadkan ayaa madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama waxa uu booqday markii ugu horreysay intii uu qabtay xilka madaxtinimada Maraykanka dalka Kenya oo uu aabbihii ka soo jeedo, iyo dalka Ethiopia oo isna booqashadiisii ugu horreysay uu ku tegay.
Koonfurta Suudaan ayaa kumanaan kun oo qof lagu dilay, in ka badan 2 milyan oo qofna way barakaceen tan iyo markii dagaalka sokeey uu dalkaasi ka dilaacay 2 sanadood ka hor. Dhowr jeer ayaa xabajoojin la dhexdhigay qaybaha isku haysta dalkaasi, waxaana guuldaraystay wada hadal ay ku lahaayeen magaalada Addis Ababa.
Tagaryaasha madaxweyne Salva Kiir iyo kuwa hogaamiyaha mucaaradka Riyak Mashaar ayaa dhinac walba uu kan kale ku eedeynayay inay jebiyeen xabajoojinta. Heshiiska nabadeed waxa uu ku baaqayay maamulku meelgaara in la dhiso bishii Novembar eena dhaaftay, hase yeeshee waxaa dib loogu dhigay bartamaha bisha soo socota ee Januari sanadka 2016.
Dalka Congo Brazzaville, bannaanbaxyo ayaa waxay isu beddeleen rabshado bishii Oktoobar kadib markii Denis Sassou Nguesso uu isagu qabtay afti dastuuri ah si markaasi meesha looga saaro muddada 2 jeer ah ee uu madaxweynaha xilkaasi hayn karayo, iyo weliba da'da loo xadiday musharaxiinta madaxtinimo oo ku siman 70 jir. Waxa uu ku guuleystay 92% codadka, taasi oo shaki gelisay goobjoogayaashii caalamiga ahaa.
Dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongana, madaxweyne Joseph Kabila ayaa lagu eedeeyey inuu dib u dhigay doorashada madaxtinimo oo lagu waday inay dalkaasi ka dhacdo bisha Novembar ee sanadka soo socda, iskuday uu ku doonayay in wax laga beddelo muddada uu dastuurku ogol yahay in madaxweyne uu isu soo taago mar kale.
Dalka Ruwandana waxay u codeeyeen afti u ogolaanaysa madaxweyne Paul Kagame inuu mar saddexaad uu isu soo taago doorashada marka la gaaro sanadka 2017, haddana uu isu taagi karayo 2 jeer oo kale, taasi oo ka dhigan in xukunka uu ku soo noqon karo tan iyo sanadka 2034. Dalka Uganda waxaa la filayaa in dib loo doorto madaxweyne Yoweri Museveni bisha Februari ee soo socota, taasi oo ka dhigan in xukunka uu sii hayn karayo haddii uu guuleysto muddo ka badan 30 sanadood.
Bishan December bilowgeedii, dalka Ethiopia waxaa labalixaadsatay xiisad ka dhalatay markii dowladda dhexe ay isku dayday inay maamulka Addis Ababa ku fidiso duleedka magaalada, qorshahaas oo ay ka hor yimaadeen qowmiyadda Oromada oo degan dhulkaasi oo ka mid a gobolkooda Oromiya.
Mas-uuliyiinta dalka Ethiopia ayaa waxay sheegeen inay ku dhinteen rabshadahaasi 5 qof, laakiin mucaaradka ayaa tirada dhimashada waxay gaarsiiyeen ku dhawaad 40 qof. dalka jamhuuriyadda Djibouti 22kii bishan December waxaa ciidamada amaanku ay ku toogteen 19 qof xaafadda Balbala kadib markii rasaas ay ku fureen goob ay ka dhacaysay siyaarada Sheikh Yunus Muuse oo ka mid ahaa hoggaamiyaashii mid ka mid ah beelaha Djibouti.
mucaaradku waxay sheegeen in 19 qof ka badan ay ku dhinteen. Dowladda Djiboutina waxay sheegtay in 7 qof ay ku dhinteen shaqaaqadaas.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti, Maxamuud Cali Yuusuf oo wareysiyay idaacadda V O A ayaa dhacdadaasi ka hadlay.
Habeenkii ka horreeyey rabshadihii Isniinta ka dhacay ayaa la yidhi dee Britole alaabtii nin aad meesha dhigateen waa booliska subaxa soo kallihi doonaa nila qaadi doona meeshii kale ay dowladdu Nitham ayaad xuskiinni iyo xafladihiinni ku qabsan doontay. Subaxii booliiskii kolkuu meesha yimiday waxaa ka hor yimiday dad maaragtay tiradoodu ay 100 ka badan tahay oo dee midyaal sita machete sita labana dhexdoodii waxay ku siteen gudahoogiina kuwa dad maaragtay hubeysan ayaa ku jiray oo Kalashnikov sita. Markiiba kolkii booliiskii ay meesha soo joogsadeen weerar baa lagu qaaday, rasaas baa dhacday, tiro kontonka booliis ka yareen ayaa la dhaawacay. 24 qof dhaawacoogu wuxuu ahaa iska dhaawac yar buu ahaayo khafiifo markiiba dakhtarku ka soo dhacay, laakiin 2 qofood booliiska ka tirsan ayaa dhaawac rasaasa ayaa laga helay. Dabadeed dee booliiskaasi kolkuu kari waayey dadkan weeraraya ayuu u yeedhay booliis kale. Meeshaas kolka xabad baa ka dhacday sidii runta, yani aad baan uga xunnahay.
Dhinaca kalena Daahir Axmed Faarax oo ah guddoomiyaha xisbiga MRD ahna afyeenka isbahaysiga mucaaradka ee USN ayaa yiri,
ma arkayo ummad reer Djiboutiya rayida gacma maran in ood rabta in sida ay qaar kale oo reer Djibouti kamidaba ay siyaaro oo caadiya ay iska dhigtaan, ay xoolo qalqashaan, ay maxaydan ay qur-aan u akhriyaan ciddii ay ka tafiirmeen. Ma arkayo waxay amniga u dhimaysa, ma arka waka waxa maanta dhibaato looga dhigayo xoogga loogula isticmaalay ummadda rayidka ee reer Djiboutiya, ma arkayo walaalow.
26-kii bishii November ee sanadkan ayaa dowladda China ay xaqiijisay inay saldhig ka samaysanayso dalka Djibouti, kaasoo noqonaya kii ugu horreeyey ee Shiinuhu uu ka samaysto meel ka baxsan Shiinaha. Abid
23-kii bishii November ayaa waxaa si ku meel gaar ah shaqo u bilaabay tren isku xiraya Djibouti iyo Ethiopia.
Trenkaasi ayaa kasoo qaaday Djibouti 1,520 tan oo qamadi ah oo loogu talagalay dadka ay abaaruhu ku dhufteen Ethiopia.
Tareenkaasi oo soo jeexay khadka isku xira labada dal ee dhererkiisu uu yahay 756 kilomitr ayaa 12-kii bisha shixnadii uu wada gaarsiiyey Marebe Mermersa oo qiyaastii 100 kilomitr dhinaca koonfureed ka xigta magaalada Addis Ababa. Mashruuca waddadan tareen lagu dhisayo waxaa fulisay shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha.
Sanadka 2016 ayaa tijaabo u noqon doona dimuqraadiyadda Afrika iyadoo doorashooyin iyo afti laga filayo inay ka dhacaan ugu yaraan 9 waddan oo ay ku jiraan Uganda, Zambia, Ghana iyo Soomaaliya. Ugu dambeyntii waxaa kaloo qaaradda ugu weynaa sanadkan oo la xusuustaa saameyntii cudurkii Ebola ee ku dhuftay dalal ku yaala galbeedka Afrika. Isniintii la soo dhaafay ayaa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxa ay ku dhawaaqday dhammaadka cudurka Ebola ee dalka Guine 2 sanadood kadib markii uu cudurku dilaacay. Cudurkan ayaa waxa uu dilay in ka badan 2,500 qof dalkaasi Guine, iyadoo 9,000 ka badanna uu ku dilay dalalka dariska la ah ee Liberia iyo Sierra Leone. Liberia waxaa lagu dhawaaqay in cudurka uu ka zuulay bishii September ee sanadkan, bishii Novembarna waxaa lagu dhawaaqay in dalka Sierra Leone uu ka baxay cudurka. dhegeystayaal, barnaamijkeenii gaarka ah ee aan dib ugu eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sanadkan 2015 ee sii dhammaanaya inta haynoo joogo. barnaamijka waxaa idiin soo saaray anigoo ah Maxamed Culad Xasan, waxaana ila soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo Saare Cabdi Axmed. inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno dhammaanteen waa bahda V O E da oo idin leh kasamata baxa sanadkan haraantidiisa, ka soo socdana hirtidiisa.
Maxamed Culaad Xasan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington. dhegeystayaal, barnaamij kale oon ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ayaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna galabnimo iyo tan habeennimo ee berri, haddii Allah awoodda lihii uu noo saamaxo.
falastiinay haatanna aanu dhegeystayaasha usoo gudbinno barnaamijkii caafimaadkiio qoyska oo inooga yimid magaalada hargeysa, waxaa noo haya wariyaheenna cabdixakiim maxamuud shirwac.
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka ee qoyska. iska caabiska ay samaystaan daawooyinka antibiyotiko ayaa muddooyinkan dambe noqday mid ka mid a khataraha caafimaad ee ku gadaaman aadamaha, kuwaasoo aalaaba ku yimaada suxunu isticmaalka daawooyinka islamarkaana door ka qaata korukaca caabuqyada qaar sida oofwareenka iyo qaaxada oo haddii ay dhacdo ay adkaata daaweyntoodu. sidoo kale haddii ay xaaladani qofka ku timaado ayaa la tilmaamaa inay keento inuu muddo dheer yaallo cusbitaalka. dr aadan hiba faarax waa dhakhtar ka howlgala magaalada Hargeysa, waxaana iga waramay xaaladan iyo weliba sida looga taxadari karo.
Antibiotic resistance ama dawooyinkii loogu talagalay inay microbeska ama noolaha dadka xanuunka ku keena dilaan, marka ay shaqeyn waayeen ayaa la yidhaahdaa, ay shaqadii qaban kari waayeen ayaa la yidhaahdaa antibiotic resistance, oo taa micnaheedu tahay wixii ay dili lahaayeen, tusaale ahaan ama keenay TB-da ama oof wareenka keenay wixii keenay markay dili kari waayeen baa la yidhaahdaa. Waxay iska caabi bay samaysteen ayaa la yidhaahdaa.
maxaa keena marka inay caabi samaystaan oo kale, oo ay dili waayaan ama xadidi waayaan oo jooji waayaan oo hakin waayaan bakteriyadii iyo waxyaabii fayraska inta badan alaaba jirka dhibaatada ku ah?
walaal, inta badan waxay u iman, inta badan dhibta waxay ka timaadaa marka dawooyinkii si fiican dadku u qaadan waayeen. tusaalan waxaa dhaca qofa dawo la siinayaa isagoo aan dawadii doos ku filan lama siinayo bakteriyada dili karta, ama waxaa la siinayaa waqtigii loogu talagalay waqti ka yarbuu qaadanayaa. sababahaas markay dhacaan ayaa waxaa laga yaabaa, ama dawooyinka qaar waxay u baahan yihiin virus, bakteriyoyinka qaar waxay u baahan yihiin wax ka badan hal dawo, sida TB oo kale ilaa 4 dawo la isugu dara. marka haddii laba ka mida la siiyo, wuxuu difaac buu samaysanayaa noolihii uu iskaga difaacayo, oo aanan marka dambe aanay wax badan ka tarin dawadu.
way tusaale ahaan oo kale qofka hadduu maxay sameeya ku imanaysaa in bakteriyadii ama fayraskii oo kale inta badan uu samaysto difaac, amaba dawooyinkii oo kale inta badan ay iska caabi keenaan oo dee ama ay daweyn waayeen?
waxa weeye inta badan waxa weeye qofku dhowr sababaha ugu badan ee ay ku timaadaa tan waxa weeye qofku aan dawadii waqtigii loogu talagalay aan qaadan. tusaale ahaan imika waxaa dhacda qof baa la odhanaya, waxaad arkaysaa qof xanuunsanayo oo xanuunku noocu doona ha noqday, inta farmasi soo galo odhanaya isi laba dawo, laba ampicillina ama amoxicillina buu odhanaya, laba tablet ama capsule buu qaadanayaa. taa micnaheedu waxa weeye waxna laga yaaba dawada xanuunkaasi haddiiba uu jiro inuu ugu yaraan u baahay hal toddobaad cisho. marka markuu laba cisho ka qaato labad, waxa laga yaaba inuu xanuunku sida allaba uga oo aanu xataa dawadu daweynin ama iyaduba daweyso, marka hawlkaa ku joosho, taas waxay keentaa inay difaac samaystaan marka dambe dawadii.
tusaale ahaan oo kale hadii soo qaadano bulshadeena oo kale, de inta badan dawooyinka waa la helaayo meelo badan baa laga helaya, kuwiibaa kamida dawooyinka aalaaba ay dadku aada u isticmaalaan ku keeni karaya inay keenaan iska caabi amaba ay daaweyn waayeen qofkii?
walaal, dawooyin aada u badan baa hadda imika report ay soo saartay WHO oo sanadkan 2015 iyo ku kale oo sanadkii ka horreeyaba ay soo saartay 2014, waxay sheegeen reportyadaasi inay dawadii dhammaan dunida, iminka kuwa hore u maraya kuwa soo koreyaba, dawooyinka antibiotic aan wax badan tarin. dawooyinka antibiotic haddaynu hore ugu yar noqono ilaa 1940 wixii ka horreeyey may jirin. dadku inta badan xanuunka aada bay ugu dhiman jireen, TB-da ha noqoto, oofta ha noqoto, xanuunada infection ku keeno dhan aada bay dadku ugu dhiman jireen. taas waxay laakiin markay soo baxeen dhimashadii aada bay u yaraatay, xanuuno badan ba aada si fudud looga bogsadaa. laakiin maanta waxay halkagaybay ku noqonaysaa. tusaale ahaan soo keliya waxaad arkaysaa horta dawadii TB-da oo dad badan iminka ay qaadanayaan, oo intay dawadii 6 bilood loogu talagalay waxbuu tari weyday, la yidhaahdo multi-drug resistance ay develop gareeyeen ay yeesheen, oo la leeyahay hadda dawadii qaarkood laga yaaba inay 2 sano dawo u baahdaan in la siiyo oo qaali ah oo waqti waxaas oo qaarkood haddana laga yaaba inay taasina waxba usii tar. marka waxaasoo dhiba ayay keenaysaa haddii aan dawooyinka sideedii loo qaadan oo loogu talagalin. innaga haddaba waxa kaloo kala dhiba farmasiyadeennii ayaa meel kasta dawadii wax loo qaadanaya, sida la yidhaahdo over the counter drugs, dawooyinka aad sida barasitamoolka iyo dawooyinka qaar xanuun biyaha wax laga yaaba qudanada qaar kuwaasun baad qaadan kartaa iyo dawooyinka vitaminada waxaasun baad intaad farmasiga soo gasho iska qaadan kartaa laakiin innaga antibiotigii in la kontrool ahayd ayuu qofkastaa iska bixinaya taasina waa dhibaatooyinka inoogu badan
inuu sidau isticmaalaabay ahayd ama uu adeegsadaa tallaabo noocyo qofka inuu qaado si uu uga badbaado oo kale inay resistankaasi ku yimaado
waxa ugu muhiimsan horta in dhowr qodob dadku ay aada u ogaadaan ta koobaad dawadan antibiotica la yidhaahdo waa in ay qaataan oo keliya marka dadka shaqaalaha caafimaadku ay u qoraan dhakhaatiirta kale markay u qoraan keliya waa markaas waa ina qaataan laakiin aanay iska qaadan taas horta waa ta koobaad ee lagu yarayn karo dhibtan meesha taalla talabaad waxa weeye haddii doos loo qoro qofku wax laga yaabaa haddii dawadu toddobaad ama labo toddobaad ama ka badan baa ay soconayso inay ka bogso xumadii calaamaduhu laa kaga baan baa laga yaabay muddo kooban laakiin waa inaanu joojin ee waqtigii loo sheegay haddii lagu yidhaho toddoba cisho qaado toddobada waa inu qaato haddii lagu yidhahdo bil qaado bisha waa inu dhammaystirto ee aanu joojin marka uu calaamadii ka ba-an ta saddexaad ee iyaduna aadka loogu baahan yahay waxa weeye shaqaalaha caafimaadka laftoodu inay aada uga fikiraan markii ay dawadan bixinayaan ay dad siinayaan inay ogaadaan horta xanuunka qofku qabo xil iyo inuu u baahan yahay karto tusaale ahaan qofka iska shubmay laga yaabo inaanu iska bogsan lahaaba u baahanyahay fuqcelino keliya oona antibiotic u baahnay laakiin waxaad arkaysaa marar badan iyadoo antibiotic degdega loo qoray marka shaqaalaha caafimaadka laftoodu way ka mid haddii aanay sidii loo yarayn lahay
guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadka oo mar kale idinka soo gaaraya magaalada Hargeysa taniintiinu barnaamijkan oo kale isugu imi doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo barnaamijkaasi nooga soo diray magaalada Hargeysa. waxaanu ku saqaynaa gebagabadii barnaamijka fiidnimo amber falastiin weydiiyo waxa inoogu xiga. Hay falastiin,
waa kaalimihii sugaanta sandheero dadkii anaguba xoogahaan war iyo warbixinno u wadnay aan ku yaranasano.
fanaanada Marian Roon heestii Hobalo Hibilo adkeeda macaan aanu intaasi ku dhaafno waxayna gabagabo u ahayd idaacaddeennii habeennimo. waxaa idiin daadihinaya Maxamed Cabdi Sandheere iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. tan intaan dib ugu kulmi doono idaacaddeenna ama idaacadaheenna soo socda dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.